Гістарычнай падзеяй назваў візіт святога айца ў Швецыю з нагоды 500-годдзя рэфармацыі кардынал-дзяржсакратар П'етра Паралін у інтэрв'ю Ватыканскаму тэлевізійнаму цэнтру. Францішак наведае гэтую скандынаўскую краіну з 31 кастрычніка па 1 лістапада. Бліжэйшы супрацоўнік папы падкрэсліў, што раней кожнае стагоддзе рэфармацыі адзначалася ў духу палемікі, супрацьстаяння і нават варожасці. Сёлета гэта не так. Упершыню католікі праз прысутнасць папы і лютэрані разам успамінаюць 500-годдзя рэфармацыі. Я думаю, што сапраўды можна казаць пра гістарычны момант, вяху на шляху прымірэння і супольнага пошуку адзінства паміж цэрквамі і царкоўнымі супольнасцямі, сказаў ён. Паводле кіраўніка ватыканскай дыпламатыі, гэта важная падзея з'яўляецца плёнам дыялогу, які развіўся на працягу апошніх 50 гадоў, абапіраючыся на патрабаванні другога ватыканскага сабору. Мэта гэтага дыялогу, на яго думку, заключаецца ў пераадоленні цяжкасцяў, стварэнні даверу паміж бакамі і выяўленні ў першую чаргу таго, што яднае католікаў і лютэран, а не дзеліць і разлучае іх. Кардынал Паралін адзначыў, што прымірэнне, якога шукаюць бакі, павінна пайсці на карысць супольнаму сведчанню перад светам, перамяніцца ў сустрэчу з пагадлівую любоў да шматлікіх асобаў, якія ў свеце пакутуюць ад розных прычын. Гэта пасланне ў першую чаргу скіравана да маладых вызнаўцаў абедзвюх канфесій, падкрэсліў Пурпурат. Сведчанне католікаў і лютэран, паводле яго слоў, павінна быць накіравана супраць матэрыялізму, закрытасці ў гарызонце зямных каштоўнасцяў, пазбаўленай адкрытасці на трансцэндэнтнасць, на Бога. Католікі і лютэрані пакліканы разам сведчыць у імя супольнай веры ў Езуса Збаўцу аб усёй прыгажосці, ззянні і радасці веры, якую маюць, дадаў высокі ватыканскі іерарх.